Voitte kääntyä Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Ja noustaan vielä ylös sanan lukemisen ajaksi. Ja luetaan Johanneksen ensimmäisestä luvusta jakeesta 6 jakeeseen 13. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Isämme, kiitämme siitä, että olet puhunut meille sanassasi selkeästi. Olet ilmoittanut meille itsesi. Tule Herra nyt ja auta meitä näkemään sinut kirkastettuna. Auta Herra ja vahvista meitä sanasi kautta. Kasvata meitä edelleen armossa ja totuudessa. Kiitos, että vaikutat ja teet työtäsi meissä jatkuvasti. Kiitos, että henkesi kykenee ottamaan sanasi ja soveltamaan ne meidän elämäämme. Herra, rakenna seurakuntaasi tänäänkin. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Me käymme läpi Johanneksen evankeliumin johdanto-osuutta, jossa tämä Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, Johannes Sepedeuksen poika, avaa evankeliumissa tämmöisellä hämmästyttävällä taivaallisella kuvauksella Jeesuksesta, Jumalan iankaikkisena poikana, iankaikkisena sanana. Ja sana on ikuisesti siis elänyt suhteessa Isä Jumalan kanssa, ja sana on luonnoltaan Jumala. Ja viimeksi, kun oltiin yhdessä, niin katsottiin jakeita, mitkä opettivat, että sana on kaiken luoja, ja sana on maailman valkeus. Ja näiden viiden ensimmäisen jakeen oikea ymmärrys rajaa ulkopuolelleen suurimman osan vääristä uskonnoista ja kulteista, joilla on hyvin erilainen näkemys siitä, kuka Jeesus on. Jotkut sanovat, että Jeesus on luotu olento, toiset sanovat, että Jeesus on sama Jumala kuin Isä. Jeesus on Isä. Ja nyt kun me tullaan jakeisiin 6-8, niin Johannes vaihtaa vähän tämmöistä niin kuin ajatustensa raidetta. Ja hän poikkeaa hetkeksi tästä kuvauksestaan sanasta ja esittelee meille nyt toisen henkilön. Katsotaan jakeita 6-8. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Näissä jakeissa meillä on kuvattuna se, mikä on evankeliumin työn ydin ja olemus. Evankeliumin työn ytimessä on se, että kun me todistetaan siitä, mitä Jumalan sana opettaa Jeesuksesta, Jeesuksen persoonasta, hänen teoistaan, Jeesuksen elämästä, hänen kuolemasta, ylösnousemuksesta, niin ihmiset tämän todistuksen kautta kääntyvät synneistään, he tulevat parannukseen Jumalan edessä ja he uskovat Jeesukseen sillä tavalla, että he omistavat iankaikkisen elämän. Ja nämä jakeet antaa meille mallin siitä. Katsotaan jaetta 6. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Oli mies. Nyt tähän saakka Johanneksen evankeliumin johdanto meillä on esitellyt tätä sanaa ja tätä, mitä kutsutaan logokseksi kreikassa. Ja Johanneksen evankeliumin kirjoittaja Johannes Sepedoksen poika on kuvannut, että tämä sana on ikuinen. Hän on luonnoltaan Jumala ja hän on kaiken luoja. Mutta nyt jakeessa 6 hän esittelee sitten toisen henkilön ja tämä henkilö oli mies. Ja Johannes painottaa sitä, että toisin kuin tämä ikuinen sana, niin tämä oli vain mies. Hän oli vain ihminen. Johannes on jälleen hyvin johdonmukainen siinä, minkälaisia termejä hän käyttää. Kun hän puhuu sanasta, hän käyttää sitä termiä, mikä viittaa jatkuvaan olemiseen, ikuiseen olemiseen. Mutta nyt kun hän puhuu Johanneksesta, joka oli mies, hän käyttää tätä sanaa syntyä, egenetai. Eli tämä voitaisiin kääntää myös, että syntyi mies, Jumalan lähettämä. No, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Tämä mies oli siis Jumalan lähettämä ja hänen nimensä on Johannes. Tässä puhutaan Johannes Kastajasta. Johannes Kastajahan oli tunnettu siitä, että hän kastoi ihmisiä Jordanin virralla. Ihmiset oli tullut kuulemaan häntä siitä, että vanhassa testamentissa luvattu Messias, Kristus oli nyt tulossa. Jumalan valtakunta oli lähettyvillä ja ihmisten tuli kääntyä nyt synneistään, tehdä parannus ja sen merkiksi sitten Johannes kastoi heitä vedellä. Ja juutalaisillehan kaste oli tuttu siitä, että se oli osa Mooseksen laissa annettua puhdistautumissäädöstä, puhdistautumismenoja, mistä luetaan 3. Mooses 15. Mutta nyt suuret joukot ihmisiä tuli Johannes Kastajan luo ja hän kastoi heitä ja sen vuoksi häntä kutsutaankin Johannes Kastajaksi. Ja tämä on merkittävää siinä, että 400 vuoteen Jumala ei ollut ilmoittanut mitään. Hän ei ollut puhunut sanaakaan. Ei ollut lähettänyt ketään viemään omaa sanansa ja sitten tulee Johannes Kastaja. Ja kaikki kansa tunnisti, että tässä on kyseessä Jumalan totinen profeetta. Ja Matteuksen evankeliumista luetaankin tämä Jeesuksen antama kuvaus Johanneksesta. Matteus 11, jakeet 9-11. Jeesus sanoo Johannes Kastajasta. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän, siis Johannes Kastaja, on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tien sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Johannes Kastaja, Jeesus sanoi, että hän oli enemmänkin kuin profeetta. Hän oli suurin, mahtavin, joka koskaan oli vaimoista syntynyt. Ja nyt tämä ei johdu siitä, että Johannes olisi jotenkin inhimillisesti ollut kovin mahtava tai että hän olisi muita parempi, vaan koska sen takia, että hän oli kaikista etuoikeutetuimmassa asemassa kehenkään muuhun ihmiseen nähden. Koska juuri Johannes Kastaja olisi hän, joka esitteli meille lihaksi tulleen Jumalan pojan. Ja suurempaa vastuuta ja tehtävää ei ole annettu kenellekään tavalliselle ihmiselle. Johannes Kastaja oli lisäksi rohkea, hän oli suorasanainen, hän oli nöyrä aina kuolemansa saakka. Ja Johanneksen saapuminen oli profetoitu jo vanhassa testamentissa. Malakian kirja, luku 3 ja 1, profetoi Johannes Kastajan saapumisesta ja Jesajan kirja, luku 40 ja 3. Eli jos ajatellaan, että tässä jakeessa 6 sanottiin, että hän oli Jumalan lähettämä. No millä tavalla Johannes oli Jumalan lähettämä? No hän oli profetian kautta Jumalan lähettämä viestin viejä. Matteuksen evankeliumi Jeesus olikin viitannut tuossa, mitä luettiin aikaisemmin. Hän viittasi Johannekseen enkelinä. Hän on Jumalan lähettämä enkeli. Enkelihän on vain sana angelos. Se tarkoittaa yksinkertaisesti viestin tuoja. Sen ei siis aina täydy viitata henkiolentoon. Mutta toiseksi Johannes oli syntynyt ihmeen kautta vanhemmilleen. jotka eivät olleet voineet saada lasta. Ja tämä myös viittaa siihen, että hän oli täytynyt olla Jumalan lähettämä. Ja kolmas todiste siitä on, että Johanneksen syntymä ilmoitetaan enkeli-ilmestyksen kautta Sakarialle, Johanneksen isälle. Nyt tämä sana lähettämä, niin sehän on tuttu sana meille, apostello. No, tästä me saadaan sana apostoli. Eli tietyssä mielessä me voitaisiin kutsua myös Johannes Kastajaa apostoliksi. Niin kuin Jeesuskin lähetti apostolit, niin Jumala oli nyt lähettänyt Johannes Kastajan tiettyä erityistä tehtävää varten. Ja nyt tietyssä mielessä jokainen kristitty on apostoli tässä mielessä, että Jumala käskee meitä Raamatussa, meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja kun me mennään, niin me ei tuoda vaan jotain omaa auktoriteettia, me vaan puhutaan Jumalan sanan auktoriteetilla. Kristuksen auktoriteetilla, joka on meidän lähettäjämme. Mutta tämän sanan apostoli tai apostello lähettäjä, sen sanan yleinen käyttö tulee erottaa tästä apostolin virasta, joka oli vain niillä 12 ja sitten myöhemmin Paavalilla, jotka Jeesus nimenomaisesti oli valinnut tähän tehtävään virkaan olemaan hänen apostolejaan. Ja tähän virkaan hän oli tietyt kriteerit, jotka meille annetaan muun muassa apostolien teot 1, jakeet 21 ja 22, missä nimenomaisesti sanottiin, että joka oli apostoli, hänen täytyy olla Jeesuksen henkilökohtaisesti opettama ja hänen ruumiillisen ylösnousemuksensa todistaja. Ja ei kukaan kristitty nykypäivänä täytä tällaisia kriteereitä. No, Johannes Kastajalla oli siis Jumalalta saatu tehtävä. Päämäärä, joka hänelle oli itse asiassa annettu jo ennen hänen syntymäänsä. Luukas luku 1 jae 15 sanoo Johannes Kastajasta näin. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja jotkut ajattelevat, että tämä viittaa siihen, että Johannes Kastaja olisi ollut uudesti syntynyt jo ennen luonnollista syntymäänsä, mikä on vähän hauska tapa ajatella uudesti syntymää, koska hän ei ole vielä syntynyt. No, mutta jotkut siis ajattelee näin, että hän oli täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta ja hän on siis siksi uudesti syntynyt, mutta no, tekstissä hän ei suoraan kuitenkaan eksplisiittisesti sanota sitä, että Johannes olisi uudesti syntynyt, mutta joka tapauksessa on selvää, että Johannes oli Jumalan valittu tiettyä tarkoitusta varten äitinsä kohdusta saakka. Ja tämä sama periaate me nähdään profeettojen kohdalla, esim. Jeremia ja Jesaja. Jeremia 1.5 sanoi, että jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ja samalla tavalla myös Paavali toteaa itsestään sitten Galattalaiskirjeessä näin, kun hän puhuu Jumalasta. Jumala, Galattalaiskirja 1.15, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta. Jumala oli siis kutsunut ja lähettänyt Johannes Kastajan tiettyä tarkoitusta varten. Ja mikä olikaan tämä tarkoitus? Katsokaa jaetta 7. Jae 7. Hän tuli todistamaan todistaakseensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Kaikki muut evankeliumit kertovat meille Johanneksen elämän vaiheista yksityiskohtaisemmin, mutta juuri Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastajaa kuvataan ennen kaikkea Jeesuksen todistajana. Itse asiassa koko Johanneksen evankeliumissa ei kertaakaan käytetä nimitystä Johannes Kastaja, mutta aina kun mainitaan tämä Johannes, hänestä puhutaan vaan Johanneksena. Ja aina kun mainitaan Johannes, niin hyvin usein siellä mainitaan myös se sana todistaa. Eli voitaisiin melkein kutsua häntä Johannes todistajaksi. Ja Johanneksen evankeliumi asettaa nyt me eteemme ainakin 7 eri lähteistä tulevaa todistusta Jeesuksesta. Siitä, että Jeesus on todella nyt tämä Jumalan lihaksi tullut sana. Ja näitä on muun muassa sitten isän todistus, Jeesuksen omat teot, jotka todistavat hänen jumalaisesta alkuperästään. Nämä ihmeiden silminnäkijät todistavat Jeesuksesta. Mutta yksi merkittävimmistä todistajista oli Johannes Kastaja. Ja tämän Johanneksen johdannon ajatuksen kulkua ja kuvausta tästä sanasta voisi hyvin jatkaa tuosta jakeesta 5 suoraan jakeeseen 9. Jos katsot jae 5, niin sillä puhutaan siis, on tähän asti puhuttu Jumalan sanasta. Ja sitten me voitaisiin ihan hypätä siitä jakeeseen 9 ja jatkaa vaan sitä ajatusta Jumalan sanasta. Tai sitten jakeesta 14 me voitaisiin hyvin pompata tuonne jakeeseen 16 ja jatkaa sitä samaa ajatusta, mikä siinä jakeessa on. Mutta sitten näihin väleihin Johannes Kastaja tulee ja tuo oman todistuksensa. Eli Johanneksen Jumalalta saatu tarkoitus oli toimia todistajana. Hän tulee todistamaan siitä valkeudesta, jota me viimeksi katsottiin tarkemmin. Tuo valkeus, joksi tämä sana tunnistettiin jakeessa 4. Valkeus, joka itse oli Jumala. Ja nyt tämä todistuksen tarkoitus on sitten, että kaikki uskoisivat tähän sanaan, tähän valkeuteen. Ja uskomalla häneen heillä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä on ensimmäinen tarkoitus, joka Johanneksen evankeliumissa mainitaan. Ja se on sitten myös se punainen lanka, joka kulkee ihan kautta Johanneksen evankeliumin. Että me katsottaisiin Kristukseen ja uskottaisiin häneen ja että meillä uskon kautta olisi elämä. Myös tässä on ensimmäinen maininta sanasta usko, joka tulee esiintymään sitten vielä 97 kertaa tämän jälkeen. Eli meillä on hyvin aikaa puhua siitä myös myöhemmin. Ja se mikä on ihmeellistä on, että niin kuin Johannes todisti Jeesuksesta Jumalan sanasta, niin samalla tavoin Jumala voi käyttää meitäkin. Kun me avaamme Jumalan sanaa ja me todistetaan siitä, mitä Jumalan sana sanoo Jeesuksesta, hänen elämästä ja kuolemasta, niistä teoista, mitä Kristus tekee, niistä teoista, mitä Kristus on tehnyt meidän omassa elämässä. Jumala voi käyttää kaikkea tätä keinona synnyttää uskoa niillä, joille me todistetaan. Oltiin me sitten itse miten vajavaisia tai heikkoja, me riippumatta meidän alkuperäistä. Meidän ei tarvitse olla niitä mahtavimpia, jotka on syntynyt naisesta, mutta Jumala silti, hän itse asiassa mielistyy käyttämään juuri heikkoja astioita. Että Kristus tulee kirkastetuksi, että ihmiset pelastuisi. Eli jakeissa 7 Johannes mallintaa meille, mitä on evankeliumin työ. Johannes kertoo totuuden, hän todistaa valkeudesta. Evankeliumin ydin on siinä, että me kerrotaan, kuka Jeesus on, miksi Jeesus tuli, mitä Jeesus on tehnyt. Ja kaikessa viisaudessa Jumala on päättänyt pelastaa valittunsa juuri ja synnyttää heissä uskoa juuri tällaisen todistuksen kautta. Tämän ihmisen kautta tuleva todistus, roomalaiskirje 10 painottaa sen tärkeyttä. Roomalaiskirje 10 jakeet 13-15 sanoo, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Jumala lähetti Johanneksen todistamaan. Jeesus lähetti opetuslapsensa todistamaan. Ja jos sinä uskot, niin Jeesus on lähettänyt myös sinut todistamaan hänestä. Sinun tehtävä Kristuksen edustajana on todistaa kaikille luoduille hänestä. Tämän takia seurakunta on maan päällä eikä taivaassa. Tämä Jeesuksesta todistaminen, se ei ole vaan joku spesiaali missio sellaisille, jotka kokee sen omaksi kutsumuksekseen. Tai tätä tehtävää ei ole rajattu vain harvoille valituista, vaan se on annettu kaikille valkeuden lapsille. Jos siis olet valkeudesta syntynyt, niin todista valkeudesta, niin kuin Johannes tekee jakeessa 8. Ja jakeesta 8 luemme, ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Eli jakeessa 8 meille tarkennetaan vielä, ettei vaan kukaan mene sekaisin, että Johanneksen tarkoitus ei ole sanoa, että Johannes tulee todistamaan valkeudesta ja hän itse on se valkeus. Ei, vaan kuten aikaisemmin on jo mainittu, niin Johannes todistaa valkeudesta, joka on Jumalan sana Jeesus. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja tekee selvän eron jakeessa 6 sanan ja Johannes kastajan välillä. Ja jakeessa 8 hän painottaa edelleen tuota eroa. Johannes itse ei ole totinen valkeus. Tuo valkeus on sana Kristus. Nyt Johannes ymmärsi myös oman asemansa. Johannes käsitti sen, että ei hän itse ole tuo valkeus, ei hän ole Kristus. Johannes 3, jakeet 28 ja 30, Johannes todistaa näin. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty, jolla on morsian, se on ylkä. Mutta Yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti Yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä oli Johanneksen todistus. Vaikka Jeesus kuvaa Johannesta mahtavimpana ihmisenä, joka oli naisesta syntynyt, niin Johannes ei hakenut mitään kunniaa itselleen. Ja päinvastoin hän tahtoi, että Jeesus saisi yhä suuremman huomion, hän niin kuin Sulhasen Bestman, joka ei tahdo saada huomiota itseensä, vaan hän iloitsee siitä, kun Sulhanen on äänessä ja Sulhanen saa huomion. Ja nämä on kauneimpia kuvauksia siitä, mitä todellisen kristityn sydämen asenne tulisi olla. Jeesuksen tulee meissä kasvaa, mutta minun tulee vähetä. Ja tämän mukaisesti on hienoa, että myös Johanneksen evankeliumi ei mainitse sanallakaan Johanneksen kuolemasta. Johanneksesta ainoastaan mainitaan vähemmän ja vähemmän. Ja nyt voitaisiin sanoa, että voi sellaisia, jotka on sellaisten pastoreiden alaisuudessa, jotka tahtoo tehdä itsestään jotakin suurta, jotka joiden päämäärä itse elämässään on se, että he saa jonkun suuren aseman. He luettelee omia saavutuksiaan, esittelee ansioluetteloitaan. Johannes Kastaja ei ollut tällainen. Silti on monia, jotka sanovat, että katsokaa mitä minä olen tehnyt. Näin ja näin monta ihmistä pelastin siellä. Jokaisella pastoriksi pyrkivällä varsinkin on vaarana langeta ylpeyteen ja voi, kumpa meidän sydämen asenne olisi aina se, mitä psalmissa 115 sanotaan, jakeessa 1. Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia, armosi ja totuutesi tähden. Mennään jakeeseen 9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Nyt tämän jakeen 9 myötä me sitten palataan jälleen tähän kuvaukseen Jumalan sanasta, jonka tämä Johannes Kastajan todistus oli nyt keskeyttänyt näissä jakeissa 6-8. Johannes puhui totisesta valkeudesta, todellisesta valkeudesta, valkeus, joka ei ole lähtöisin tai ei ole riippuvainen millään tavalla jostain toisesta voimanlähteestä, vaan joka on riippuvainen ainoastaan itsestään. Ja tässä jakeessa 9 sanotaan, että tuo valkeus valistaa tai valaisee jokaisen ihmisen. No mitä tässä tarkoitetaan sillä, että valkeus valaisee jokaisen ihmisen? No tällä ihmisen valaisemisella voitaisiin yksinkertaisesti viitata siihen, että Johannes puhuu uskoon tulosta, eli ennen kuin me oltiin pimeys, niin nyt meistä tulee valkeus, Me oltiin vihan lapsia, mutta nyt meistä tulee valkeuden lapsia. Ja jos ajatellaan, niin ilman muutahan tämä on se, mitä valkeus on saanut meissä aikaan. Niissä, jotka uskovat. Mutta nyt jos apostoli Johanneksen tarkoituksena on tässä puhua ainoastaan niistä, jotka uskoo, niin silloin tämän jakaen 9 jokainen ihminen. Se ei voi viitata kaikkiin maailman ihmisiin, koska eivät kaikki usko, vaan se viittaisi ainoastaan jokaiseen, joka uskoo. Ja tällä tavalla monet tämän jakeen ymmärtääkin. Vanhan testamentin aikaan meillä oli monia hämäriä kuvia siitä, kuka Jumala on. Mutta nyt maailmaan tulee tämä Isä Jumalan kirkkauden säteily, Jeesus. Hän tulee ruumiillisessa muodossa, jollaista kukaan aikaisemmin ei ollut nähnyt. Ja joka tämän valkeuden näkee ja uskoo, se saa iankaikkisen elämän. Ja vähän niin kuin lääkäri, joka sanoo, että tämä lääke parantaa jokaisen, siis jokaisen, joka ottaa sen vastaan, niin samalla tavalla voitaisiin sanoa myös tässä. Valkeudesta. J.C. Ryle oli antanut hienon kuvauksen Jeesuksesta Jumalan totisena valkeutena. Hän sanoi näin. Kristus on ihmisten sieluille se, mitä aurinko on maailmalle. Hän on kaiken hengellisen valkeuden, lämmön, elämän, terveyden, kasvun, kauneuden ja hedelmällisyyden keskus ja lähde. Kuten aurinko, hän loistaa yleistä hyvyyttään kaikille ihmisille. Sekä ylhäisille että alhaisille, rikkaille ja köyhille, juutalaisille ja kreikkalaisille. Ja kuten aurinko, hän on vapaa kaikille. Kaikki voivat katsoa häneen ja juoda terveyttä hänen valkeudestaan. Jos miljoonat ihmiset olisivat niin hulluja, että he asuisivat luolissa maan alla tai sitoisivat silmänsä, heidän pimeytensä olisi heidän omaa syytänsä, eikä auringon syy. Niin myös jos miljoonat miehet ja naiset rakastavat hengellistä pimeyttä valkeuden sijaan, syy tähän on löydettävä heidän sokeista sydämistään, eikä Kristuksesta. Sitä on hienosti sanottu. Eli oikeastaan ihmisen valaisemisella me voitaisiin myös sanoa, että tämä totinen valo vaikuttaa tällä valolla jollakin tavalla kaikkiin ihmisiin. Tuo valo ei silti kuitenkaan aina saa aikaan sitä, että tämä ihminen kääntyy Jumalan puoleen, vaan se saa aikaan sen, että joissakin ihmisissä he pakenee tuota valoa, niin kuin tämä Railkin viittasi tässä jo tähän Johannes 3.19, missä sanotaan, että mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Eli se Jumalan totuus ja valo, joka tässä sanassa on, se jakaa ihmiset. Toiset ihmiset se pehmittää, toiset se kovettaa. Tämä on totuus myös silloin, kun me julistetaan evankeliumia. Ihmiset aina reagoi jollakin tavalla sen puoleen. Kukaan ei voi olla neutraali sen suhteen. Ja usein se johtaa siihen, että evankeliumi aiheuttaa hajaannusta myös sukulaisten kesken. Niin kuin Jeesus sanoo Matteus 10:34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja minien anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänet omat perhekuntalaisensa. Ja eikö tämä on meidän monien kokemus? Jeesus myös sanoo Matteus 12:30, joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei ole minun kanssani, joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Johannes 1 jae 9 toteaa, että tämä totinen valkeus oli myös tulossa maailmaan. Kun Jumala loi, hän ei luonut itseään maailmaan. Jumala ei ole luonnostaan osa materiaalista universumia, vaan Jumalan henki. Mutta tässä Johannes ennakoi jo tätä jaetta 14, jossa sitten todetaan, että Jumalan ikuinen sana tulee lihaksi. Jumala oli pian astumassa osaksi hänen omaa luomakuntaansa. Ja sitten jakeessa 10 todetaankin, että maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Eräs Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä usein toistuva sana on tämä maailma, kosmos. Ja kun me katsotaan, millä tavalla Johannes sitä sanaa käyttää, niin huomataan, että hän käyttää sitä hyvin rikkaalla tavalla. Niin, että tällä sanalla maailma voi olla useita erilaisia merkityksiä jopa saman virkkeen sisällä. Ja toisin kuin monet ihmiset ajattelee, että sen täytyisi aina viitata siihen, että puhutaan niin kuin kaikista ihmisistä kaikkina aikoina, niin tässä jakeessa 10 jo meillä on hieno esimerkki siitä, että Johannes käyttää tätä sanaa muussa merkityksessä. Tässä jakeessa 10 Johannes mainitsee sanan maailma 3 kertaa, mutta kaikissa tapauksissa hän sisällyttää tähän sanaan maailma hieman erilaisen merkityksen. Katsotaan, että Johannes sanoo, että maailmassa hän oli. Siis sana Jeesus oli maailmassa. Hän eli ja vaelsi täällä maaplaneetalla. Toisaalta sanotaan, että maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. No siis koko universumi, koko kosmos on luotu hänen kauttaan ja hän ylläpitää sitä sanansa voimalla. Ja sitten vielä viimeiseksi sanotaan, että maailma ei häntä tuntenut. Siis maailman ihmiset. Ja ei ole mikään sattuma, ei mikään vahinko, että Johannes tekee tällä tavalla, vaan hän on hyvin tarkka siinä, miten hän käyttää sanojaan. Ja kuten aikaisemmin todettiin, niin Johanneksen johdantohan on hyvin yksinkertainen, mutta myös niin kuin mestarillinen siinä, että se pystyy välittämään hyvin syvällisiä niin kuin viestejä hyvin yksinkertaisten sanojen kautta. Johannes tarkoituksella käyttää samaa sanaa ja sisällyttää siihen erilaisia merkityksiä. Ja suomeksikin me voitaisiin sanoa esimerkiksi, että kasvain sanoi kasvain ja kasvoi vain. Tai kun lakkaa satamasta, haetaan lakkaa satamasta. Niin tässäkin on, niin kuin, käytetään samoja sanoja samassa virkkeessä, mutta tarkoitetaan eri asioita. Eli siis sana oli maailmassa. Jeesus nöyrtyi osaksi sitä luomakuntaa, jonka hän itse oli synnyttänyt. Ja jota hän ylläpitää omalla voimallaan. Ja kun Jeesus tulee maailmaan, hän demonstroi oman valtansa, voimansa, todistaa itsestään hyvin monella tavalla. Mutta sitten tämä luomakunta ei tuntenut häntä. Maailman ihmiset ei antaneet hänelle kunniaa siitä, kuka hän oli. He ei ymmärtäneet, että tässä oli kyseessä totinen valkeus. Maailma ei häntä tuntenut. Ja tämä viittaisi myös siihen, että kun aikaisemmin jakeessa 5 me puhuttiin siitä, että pimeys ei valkeutta käsittänyt. Ja puhuttiin siitä, että tämä käsittää voi, se voi tarkoittaa joko niin kuin, että ne ei vaan tajua sitä, tai sitten, että hei, se ei voita sitä. Pimeys ei voita valkeutta. Tämä jae 10 antaa nyt vähän niin kuin ymmärtää, että kuitenkin se, mitä Johannes ehkä tarkoittaa enemmän siinä, on sitä, että se ei todella käsitä sitä. Se ei ymmärrä sitä, minkä kanssa se on tekemisissä. Ihmiset eivät käsitä Jeesuksen valkeutta. Jakeessa 11 sanotaan, hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja nyt sanoilla omiensa tykö voitaisiin tietysti viitata siihen, että Jeesus tulee ihmiskunnan tykö. Niin kuin Jeesus on luonut kaiken, hän omistaa kaiken, kaikki on hänen omaansa. Mutta uskon, että tässä on kuitenkin tarkoitus puhua erityisesti tästä Jumalan valitusta kansasta, Israelista, johon Jeesus syntyi, Juudan heimoon. Jeesus syntyi osaksi sitä kansaa, jolle Jumala oli osoittanut erityistä rakkauttaan ja jolle Jumala oli antanut pyhän lakinsa. Jumala oli lunastanut tämän kansan itselleen Egyptin orjuudesta. Juuri tälle kansalle oli annettu kirjoitukset, jossa oli profetioita tästä Messiaan saapumisesta ja oli kuvattu Jeesus monien tyyppien ja esimerkkien kautta. Mutta Israel oli uppiniskainen kansa. Se jatkuvasti käänsi selkänsä tälle valolle, joka Jumala oli heille antanut. He harrasti epäjumalan palvelusta. He oli sokeita kaikille profetioille. Ja nyt vaikka niin kuin alkuseurakunnasta, ensimmäisistä kristityistä, suurin osa oli juutalaisia, niin kansakuntana kuitenkin juutalaiset käänsivät selkänsä omalle messialleen, eivätkä ottaneet häntä vastaan. Ja niin kuin monet muutkin profeetat, jotka Jumala oli lähettänyt heille, niin he myös tappavat Jeesuksen lopulta. Ja meidän on ymmärrettävä maailman pahuus ja syntisyys. Ihmisten pahuus ei ole koskaan ollut niin selkeästi esillä kuin silloin, kun he hylkäävät suurimman valkeuden, jonka Jumala heille antaa. Ja suurin valkeus, jonka Jumala on antanut ihmiskunnalle, on nimenomaan Jeesuksessa. On yksi asia hylätä joku Vanhan testamentin profetia tai joku kirjoitus, mutta on aivan toisella tasolla, kun Jumala itse tulee eteesi lihassa ja sinä hylkäät hänet. Sinä hylkäät Jumalan pojan. Tämä vaan puhuu meille maailman hengellisestä rappiosta ja turmeltuneisuudesta, mikä syntilankemuksen jälkeen vallitsee. Ihmiset ei luonnostaan etsi Jumalaa tai Jumalan tuntemista. He hylkää Jumalan kirkkaimmankin ilmoituksen itsestään. Voitaisiin todeta tässä vaiheessa, kun luetaan tätä, että onko siis kaikki hukassa? Onko mitään toivoa? Eikö kukaan voi pelastua, kun kaikki hylkää Jumalan? Voittaako pimeys sittenkin valkeuden? No, jae 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja jae 12 toteaa meille, että ei Jumalan suunnitelmat kuitenkaan olleet menneet mönkään, vaikka juutalaiset hylkäävätkin oman messiaansa. Meistä on tullut Jumalan lapsia. Me ollaan synnytty uudesti ylhäältä ja nyt me ollaan jotakin muuta, mitä me oltiin ennen. Me ollaan Jumalan lapsia. Ne, jotka ottavat tämän sanan Jeesuksen vastaan, eli jakeessa 12 tarkennetaan, että niille, jotka uskovat hänen nimensä, niille Jumala antaa voiman, tai se on sama sana, joka käännetään oikeuden, voiman tai oikeuden tulla hänen lapsikseen. Tässä meille kuvataan tämä ihana Raamatun adoption oppi, että meidät otettiin osaksi Jumalan omaa perheväkeä. Me uskotaan Jeesukseen, Jumalan poikaan, niin Jumala ottaa meidät omiksi lapsikseen. Eli ihmiset ei siis luonnostaan ole Jumalan lapsia, vaan Jumalan täytyy adoptoida meidät. Nyt usein, kumma kyllä, ollaan kuultu tällaista, että käytetään nimenomaan tätä jaetta 12 perusteena sille, että uskoon tulo on vain joku ihmisen oma päätös. Päätät vain itse henkilökohtaisesti ottaa Jeesuksen vastaan, tai niin kuin jae 12 tarkentaa sitä, että päätät vain henkilökohtaisesti uskoa Jeesukseen, niin sitten sinä tulet uskoon. Ja tällä tavalla todetaan sitten siis, että uskoon tulo on hyvin yksinkertaista. Se on vaan sinun autonomisen mielesi tekemä päätös, tahdon päätös. Mutta tämä on kuitenkin hyvin kaukana siitä, mitä Johannes tässä tekstissä tahtoo sanoa. Huomaa, että missään kohti meille ei sanota tässä, että ketkä ne on, jotka ottaa tämän sanan vastaan ja uskovat. Hän ainoastaan sanoo, että kaikki, jotka ottavat sanan vastaan ja uskovat, tulevat Jumalan lapsiksi. Johannes ei siis tässä puhu meille siitä, kenellä on kyky ottaa hänet vastaan ja uskoa. Myöhemmin Johanneksen evankeliumissa avataan myös tätäkin. Luvussa 6 hän toteaa, että ainoastaan ne, joita isä vetää, voivat tulla Jeesuksen luokse. Johannes 6:44. Paavali puhuu Efesolaiskirjassa uskosta Jumalan lahjana. Kukaan ihminen ei siis vaan puhtaasti omasta tahdon päätöksestään tule uskoon, vaan uskoontulo tapahtuu Jumalan tahdosta, Jumalan aloitteesta, ei ihmisen aloitteesta. Jos ajattelet niin luonnollisessa tilassasi, sinä olet hengellisesti kuollut. Ja se tarkoittaa, että et sinä päätä vastaanottaa Jeesusta, koska et sinä tahdo, koska sinä olet kuollut. Joten jos katsotaan vaan tätä ihmisen kuollutta tilaa, niin voitaisiin kysyä, että missä on toivo siitä, että kukaan pelastuu. Ja Jumalan vastaus on siinä, että hän lähettää meille oman poikansa, että Jeesus tulee maailman valkeudeksi, hän tulee elämäksi ja hän kuolee meidän puolestamme. Ja Jeesuksen täydellisyys luetaan meille sillä tavalla, että meillä on elämä hänen kauttaan. Jeesus vaikuttaa meissä uudesti syntymisen Pyhän Henkensä kautta niin, että nyt me nähdään, nyt me olemme elossa ja nyt me pystymme vastaanottamaan kaiken, mitä Jeesus on. Kaikki, mitä Jeesus on meidän edestämme. No, voitaisiin kysyä sitä, että entä sitten järjestys? Mikä on järjestys tässä? Mikä tulee siis ensin? Tuleeko usko? Tuleeko näkeminen? Tuleeko uusi elämä? Onko olemassa joku sellainen niin kuin järjestys tälle kaikille, että me tiedetään, että mitä meidän tulee nyt tehdä missäkin järjestyksessä? Mitä mä teen seuraavaksi? Niin itse asiassa kaikki, mitä me tässä mainittiin edellä, usko, näkeminen, uusi elämä, uskon, että se tapahtuu samanaikaisesti. Ja on mielestäni hyvä miettiä tätä pelastuksen järjestystä, mutta on tärkeää ymmärtää, että me ei puhuta tässä ajallisesta järjestyksestä. Kun Jeesus käskee sinun uskoa, niin ei sinun tule jäädä arpomaan ja odottamaan, että okei, odotetaanpas nyt ensin sitä, että Jumala uudesti synnyttää minut ja sitten minä uskon. Ei, vaan siis, että sillä hetkellä kun sinä uskot, sinä uudesti synnyt. Ja sillä hetkellä kun sinä uudesti synnyt, sinä uskot. Niitä ei voi ajallisesti erottaa toisistaan. Vähän niin kuin, että jos sulla on silmät kiinni ja sä avaat silmäsi, niin kumpi tapahtuu ensin? Pimeyden katoaminen vai valon näkeminen? No, se on vähän outo kysymys. Se tapahtuu samanaikaisesti. Yhdessä hetkessä. Tai jos me painetaan valokatkaisijasta se valo päälle, niin sekin tapahtuu yhdessä hetkessä. Painaminen ja se valon syttyminen. Mutta sitten me voitaisiin kysyä, että okei, kumpi kuitenkin tapahtuu loogisesti ensin? Eikö kuitenkin se, että kun me painetaan sitä valokatkaisijaa, niin se valokatkaisimen painaminen on se, mikä aiheuttaa sen valon syttymisen. Eikä niin päin, että se valon syttyminen aiheuttaa se meidän painamisen. Siis ymmärrätte, tämä on ihan niin kuin looginen järjestys. Ja nyt kun me ajatellaan sitä meidän uudesti syntymistä, niin ja tämä meidän lähtötilannetta, joka on, että meillä on synteihin kuollut kapinallinen, ja sitten lopputulema on se, että meillä on uudesti syntynyt henkilö, niin mitä tapahtuu loogisesti ensin? Avautuuko ensin kuolleen miehen silmät ja korvat? Saako hän ensin uskon ja hengellisen näkökyvyn? Ja sitten se vaikuttaa sen, että hän saa uuden sydämen. Hän syntyy uudesti. Vai tapahtuuko tämä sittenkin päinvastoin? Eikö kuitenkin ole loogisempaa se, että ensin tuo mies, joka on kuollut synneissään, herätetään henkiin antamalla hänelle uusi sydän. Ja sitten se johtaa siihen, että me nähdään nyt kaikki uudessa valossa. Että me voidaan sitten kohdistaa uskomme Kristukseen. Ja uskon, että tämä seuraava jae 13 vahvistaa meille tämän ymmärryksen. Kuvaamalla sitä, kuinka tämä Jeesuksen vastaanottaminen tapahtuu. Jae 13. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli miksi jotkut vastaanottaa Jeesuksen, kun kaikki on kuolleita synneissä? He syntyy Jumalasta. Ja koska he syntyy Jumalasta, he on elossa. Jae 13 kuvaa sitä, että kuinka käytännössä tämä, kun me luettiin jakeesta 4, hänessä, siis sanassa, oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Niin tässä jakeessa 13 kuvataan sitä, että miten tämä käytännössä nyt sitten sovelletaan meidän kohdallamme. Ne, jotka ottaa sanan Jeesuksen vastaan, ne eivät ole syntyneet verestä. Eli uskon tulo siis ei tapahdu minkään geneettisen perimän kautta. Abrahamin usko, joka luettiin hänelle vanhurskaudeksi, se ei vaan periydy automaattisesti hänen lapsilleen. Uskon tulo ei tapahdu myöskään lihan tahdosta. Eli siis niin kuin me aikaisemmin todettiin, uskon tulo ei ole vaan minun mentaalinen oma päätös. Kukaan ihminen ei vaan päätä pelastua tai päätä uskoa. Kukaan ihminen ei vaan päätä olla Jumalan lapsi. Me ei saavuteta uudesti syntymistä myöskään minkään tekojen kautta. Ja tähän sisältyy meidän omat päätökset, omat ratkaisut. Kuvittele tämmöistä tilannetta, että joku tulee koputtamaan sinun ovelle ja sanoo sitten, että no tervehdys, minä olen tänään päättänyt, että minusta tulee sinun lapsi. Niin eihän se niin toimi. Ei kukaan toinen voi tulla, en minä voi tulla ja vaan niin kuin päättää, että joku toinen adoptoi minut omaan perheeseen. Vaan sen, joka adoptoi, sen täytyy toimia omasta tahdostaan. Ja näin Jumalakin toimii. Hän adoptoi meidät omasta tahdosta. Ja toisin niin kuin jossain ehkä tämmöisellä äitiysvalmennuskursseilla todetaan, niin ei lapsikaan vaan päätä syntyä. Hän ei vaan päätä omasta syntymishetkestään. Pieni lapsi äidin kohdassa ei vaan tee jotain niin kuin ratkaisua, että okei, nyt minä synnyn. Ei, vaan se syntyy silloin, kun Jumala on säätänyt hänen syntymisensä. Ja samoin on nyt tässä uudesti syntymisessä. Me ei vaan tehdä jotakin päätöstä, jotain ratkaisua, ja Jumala sitten reagoi siihen. Vaan juuri toisinpäin. Jumala tekee päätökseni, antaa meille hengellisen elämän. Ja sitten me reagoidaan siihen elävällä uskolla ja parannuksella. Me ei myöskään uudesti synnytä kenenkään toisen miehen tahdosta. Ei minkään toisten ihmisten tekojen kautta. Ei minkään tämmöisten sakramentaalisten systeemi niin kuin katolisilla tai joku traktaattijärjestö. Ei mikään tämmöisen ihmisjärjestelmien kautta. Vaan oikea vastaus on, että Jeesus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Niin kuin hebrealaiskirja 12:2 sanoo. Sana tekee meidät eläviksi. Se on sana, totinen valkeus, joka tämän tekee. Ei me itse. Voitaisiin kysyä vielä, että mitä nämä jakeet kertoo meille Jumalasta? Ja kertoo meille sen, että Jumala on luonnoltaan pelastaja. Jumala on anteeksi antava Jumala. Hän tahtoo antaa elämän kaikille kuolleille syntisille, jotka uskoo. Onko paperia? Niin. Eli mitä nämä jakeet kertoo meille Jumalasta? Ne kertoo meille, että Jumala on luonnoltaan pelastaja, hän on anteeksi antava Jumala. Ja Jumala tahtoo antaa elämän kuolleille syntisille. Ja että uskovista tulee uudesti syntymän myötä iankaikkisia Jumalan lapsia. Nämä jakeet kertoo meille siitä, että Jumala rakastaa meitä ja hän tahtoo myös, että me ollaan hänen lapsia. Mitä se puhuu synnistä? Se puhuu synnistä, että synti on niin tuhoisaa, että me ei voida mitenkään meidän omassa pimentyneessä mielessämme vapauttaa itseämme tai käsittää Jumalan totuutta, vaan ainoastaan Jumala kykenee vapauttamaan meidät sillä tavalla, että me tullaan tuntemaan hänet, että me tullaan hänen lapsikseen. Ja mitä sitten on olla Jumalan lapsi? Jumalan lapsi on nauttia Jumalasta iankaikkisesti. Se on kasvaa Herran tuntemisessa, elää hänen tahdossaan, luottaa yksin häneen. Se on antaa kaikki meidän jäsenet hänen käyttöönsä. Ja niin kuin Johannes Kastaja, meidän tehtävä on todistaa Jumalan töistä. Ja sen jälkeen vaan katsoa, mitä Herra tekee, miten Herra vaikuttaa omaksi kunniakseen. Ja kysymys meille tänään on se, että olemmeko me näitä Jumalan lapsia, jotka hän on adoptoinut? Onko sinulla ne merkit, jotka uudesti syntyneillä on? Onko sinulla rakkaus Jumalaan? Onko sinulla rakkaus hänen sanansa kohtaan? Onko sinulla rakkaus muita kristittyjä kohtaan? Näkyykö sinun elämässä taistelu syntiä vastaan? Janoatko sinä olla lähellä luojaasi? Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla kääntymään synneistä ja uskomaan tänään häneen pelastajana ja Jumalana. Meidän tulee uskoa, että Jeesus on, kuka hän sanoo olevansa. Jeesus sanoo, ellette usko, että minä olen, kuka olen, niin te kuolette synneissänne. Jeesus on Jumalan ikuinen sana. Hän on totinen Jumala, hän on totinen valkeus. Hän on täydellinen syntiesi sovittaja. Aseta tänään täysi luottamuksesi häneen, hänen varaasi sinun sielusi pelastumiseksi. Vastaanota hänet tänään uskossa, niin voit jo huomata, että olet osa Jumalan perheväkeä. Jeesus oli maailmassa ja hän eli täydellisen elämän, joka luetaan sitten meille ja meidän syntivelat luetaan Kristukselle. Kun Kristus kärsii ristin kuoleman, hän sanoo, se on täytetty. Velka on maksettu, synnit on sovitettu, Jumalan pyhä viha on siirtynyt pois meidän yltä. Ja nyt meillä on rauha Jumalan kanssa, Jeesuksen kautta. Pyhä Henki vakuuttaa meille tänään, että me ollaan Jumalan lapsia. Eli käänny tänään Kristuksen puoleen. Mennään rukoukseen. Herra Jeesus, me kiitetään tästä ajasta, jonka ollaan saatu viettää tässä sanasi äärellä. Kiitos Isä siitä, että olet todistanut meille valkeudesta, lähettämällä meille Jeesuksen. Jeesus, kiitos siitä, että olet tullut lihaksi, olet tullut maailmaan näkyväksi valkeudeksi niin, että me saadaan uskoa sinuun ja omistaa iankaikkinen elämä sinun kautta. Jeesus, anna meidänkin todistaa, niin kuin Johannes Kastaja todistaa sinusta rohkeasti. Jeesus, älä anna meidän kääntää selkää sille valolle, jonka sinä loistat meille Jeesuksen kasvoista. Kiitos, Jeesus, että sinun omasi tuntevat sinut ja sinä tunnet omasi. Kiitos, että sinä olet synnyttänyt meidät eloon ja olet vapauttanut meidät siitä kapinasta, missä me kerran vaellettiin sinun vihollisinasi. Kiitos, että tänään saadaan olla sinun lapsiasi, sinun kunniaksesi, sinun tahdostasi. Tee meissä edelleen työtäsi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.